halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban FM-da Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa Sabti bisha Disembar, waa 23 sanadka 2023. Afrikada Bari saacadda waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo. idaacaddeenna duhurnimana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Samakaab. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda duhurnimo waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha dhallinyarada oo ku saabsan doorka dhallinyarada ee dib u dhiska Soomaaliya.
runtii waxaan is leeyahay markii laga hadlayo dalka Soomaaliya, dhallinyarada Soomaaliyeed waa lafdhabarka bulshada, maxaa yeelay waxay ka yihiin in ka badan 75% ayay waxay ka yihiin community-ga. Aan dhihi karaa dhallinyarada saas ah majority-gaas qaba ayaa u baahan in door fiican laga siiyo. runtii waan aaminsan haddii laga siiyo inay ka soo bixi karaan.
kaalmihii heesaha ayaad sidoo kale ku maqli doontaan idaacaddeenna, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. kadib maalmo badan oo wadahadallo xooggan ay ka socdeen xarunta qaramada midoobey ee New York, ugu dambeyntii waxaa golaha ammaanka uu meel mariyey qaraar ku baaqaya in gargaar bini'aadnimo oo deg deg ah la geeyo marinka Gaza kadib markii Maraykanka oo laga baqayey in codka diidmada uu u adeegsado uu ka aamusay. maanta waxaa golaha uu ku baaqay ayaa lagu yiri bayaan xalay ka soo baxay in la qaado tallaabooyin deg deg ah oo gargaarka bini'aadnimo loogu geynayo marin ammaan ah, iyadoo aan la carqaladeynayn in la abuuro jawi lagu gaarayo heshiis xabad joojin ah oo waari karta, ayaa sidaasi ku sheegtay bayaankeeda Linda Thomas Greenfield oo ah danjiraha Maraykanka u joogta qaramada midoobey. Linda ayaa intaasi ku dartay in si deg deg ah loo sii daayo maxaabiista, iyadoo ugu baaqday labada dhinac ee Israa'iil iyo Xamaasba inay is ixtiraamaan sharciga caalamiga ah ee bini'aadanimada. waxay sheegtay in Maraykanka uu aad uga niyad jabsan yahay inaan qaraarkan lagu soo darin in la cambaareeyo weerarkii Xamaas ay ku dishay 1,200 oo qof oo Israa'iiliyiin ah. ruushka oo qaraarkan ka aamusay ayaa isagu doonayay in la xoojiyo luuqadda uu ku qoran yahay qaraarka, isaga oo ku tilmaamay qabyo qoraalkii ugu dambeeyey ee ay dabada ka riixayso Washington inuu ahaa mid aan nuxur badan xambaarsanayn. diblomaasiyiinta ayaa tan iyo maalintii Isniinta waxay ka shaqaynayeen qaraar qabyo qoraal ah oo ay soo diyaariyeen dalka isu taga Imaaraadka Carabta, iyago oo doonaya in lagu qanciyo Maraykanka inaanu adeegsanin codkiisa diidmada qayxan. Maraykanka ayaa hore codka diidmada qayxan ugu isticmaalay qaraarkii hore ee la horkeenay golaha ammaanka ee qaramada midoobay, kaasoo guuldaraystay. qaraarkan ugu dambeeya ayaa la fududeeyey luuqadda lagu qoray, waxaana laga saaray in si toosa loogu baaqo xabad joojin deg deg ah. taas beddelkeedana waxaa dhinacyada loogu baaqay inay abuuraan jawi lagu gaarayo heshiis xabad joojin oo waara. Maraykanka Israa'iil ayaana haatan kasoo horjeeda xabad joojin lagu baaqo, iyaga oo ku doodaya inay caawinayso kooxda Xamaas. baarlamaanka Turkiga ayaa toddobaadkan dib u bilaabaya dood ku saabsan ansixinta codsiga Sweden ee ku biirista isbahaysiga difaaca ee NATO, kaasoo hakad ku jiray tan iyo bishii May ee sanadkii hore. Sweden iyo Finland ayaa meesha ka saaray muddo dheer oo ay ahaayeen isbahaysi la'aan daafac, waxaana ay dardar geliyeen 20-kii bil ee lasoo dhaafay doonistooda ku biirista xulufada NATO ee uu horkacayo Maraykanka si ay uga falceliyaan duulaanka Ruushka uu ku qaaday Ukraine. dalabka ayaa waxaa si deg deg ah u ansixiyey dhammaan xubnaha isbahaysiga NATO marka laga reebo Turkiga iyo Hungary oo kasoo horjeestay, laakiin waxay ogolaadeen codsiga Finland. guddiga arrimaha dibadda ee baarlamaanka Turkiga ayaa bishii hore ku guuleystay inay heshiiska gaaraan in codbixin loo qaado, waxayna mar kale kulmi doonaan toddobaadka soo socda ama maalinta Talaadada, sida ay maanta qortay wakaaladda wararka ee FP oo soo xigatay xubin ka tirsan mucaaradka Turkiga. Kadib markii ay suurtaag ku sameeyeen in Sweden ay ku biirto muddo 17 bil ka hor, madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ugu dambeyntii ka tanaasulay dabayaaqadii bishii Oktoobar, isagoo sheegay in arrinta ay u taalo baarlamaankiisa. Erdogan ayaa ku xiray xubinnimada Sweden iyo Kongareska Erdogan ayaa isku xiray xubinnimada Sweden iyo Kongareska Mareykanka inay isku mar ku heshiiyaan in diyaaradda F-16 laga iibiyo Turkiga. Dowladda Mareykanka ayaana kasoo horjeedin iibka, balse sharci dejiyaasha ayaa ka hor istaagay Turkiga iyaga oo ku saleeyay walaaca ay ka qabaan ku xadgudubka xuquuqda aadanaha ee Turkiga iyo xiisadda kala dhexaysa Greega. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagayntaa. Duhur wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halka aad warkaasi kala socoteen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Haddana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii madasha dhallinyarada oo ku saabsan doorka dhallinyarada ee dib u dhiska dalka Soomaaliya.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel waliba oo naga dhegaysanaysaan. Ku soo dhawaada waa mar kale iyo barnaamijkeenni madasha. Toddobaadkan barnaamijkeenna madasha waxaynu kaga hadlaynaa wasaaradda dhallinyarada iyo sportiga ee dowladda federaalk ee Soomaaliya. Waxaana barnaamijka igala qayb galaya wasiirka wasaaradda dhallinyarada iyo sportiga ee dowladda federaalk ee Soomaaliya, mudane Maxamed Barre Maxamuud, oo ka mid ahaa madaxdii lagu casumay madashii wadatashiga ee Heritage. Waxaan wasiirka wax ka weydiiyey wasaaradda uu madaxda ka yahay iyo arrimaha dhallinyarada Soomaalida.
Dhallinyaradu runtii shaqo fiican oo xoog badan aan qabanaa. Ugu muhiimsan tahay haday ahaaleed markaan hadda wasaaradda imaaneynay, guud ahaanba ma jirin wax la yiraahdo siyaasad qaran oo dhallinyarada Soomaaliyeed leedahay. Qeexan yaa dhallinyaro ah, xagee da-da dhallinyarada ka bilaabataa, xagee ku dhammaataa? Nasiib wanaag, waxaynu qornay, diyaarinay siyaasadda qaran ee dhallinyarada, taasoo ka ansixinay golaha xukuumadda May 11-keeda. Aynu ku soo bandhignay shirweynihii qaran ee 22-kii May ee Muqdisho ka dhacay. Siyaasaddaasoo ka kooban ilaa 10 tiir oo muhiim u ah dhallinyarada Soomaaliyeed, taasoo ay soo diyaariyeen dhallinyaro Soomaaliyeed oo aqoonyahanaa dalka gudaha ku bartay dibadiisa, taasoo karjoogteen iyo isku dabarid iyo qubaro ay ka ahayn gabdho iyo dhallinyaro Soomaaliyeed oo ayagana oo arrimaha dhallinyarada qubaro ka ah. Runtii waxay ahayd siyaasaddii ugu horreysay ee dhallinyaro Soomaaliyeed ayagu qorteen ilaa iyo heer ee xukuumaddu ay ansixiso oo gaartay, halka sanadadii hore aanu qabi jirnay siyaasado ay nooga caawiyaan saaxiibada Soomaaliya arrimaha dhallinyarada ka taageera ee international communities-ka. Bal tantii ugu horreysay waxay ahayd si isku tashi ah ee dhallinyarada Soomaaliyeed ayagu min bilow ilaa dhammaad ilaa xukuumadda anagu wasaaraddu aan kasoo ansixinay ay dhallinyaradu contribution gacan ka geysteen. Taasa ugu muhiimsanayd sidaasi lamid ah waxyaaluhu aan ka qaban waxaa ka mid ah, waxaan hadda dhowaan dhiseynaa markii ugu horreysay iyadana aan system platform qurux badan u diyaarinay wax la yiraahdo dhallinyarada golaha dhallinyarada qaranka ama National Youth Council, kaasoo aynu u dhiseyno qaab doorasho qof iyo cod ah oo yacni dhallinyarada xaafadaha waxay inta isu keeno waxay dooranayaan councilka xaafada, councilada xaafadaha isku taga waxay dooranayaan councilka degmada, degmooyinka isku taga waxay dooranayaan councilka regionka, regionada isku taga waxay dooran doonaan councilka oo stateka, Soomaali waa federal state, istaadiyada isku tagen waxay dooran doonaan national level. Taasaan u diyaarinay oo ayaduna dhawaan January aan howlgelin doono, bilaabi doono. Sidaasi la mid ah waxaan dhisnay waxa la yiraahdo Somali Youth Hub, xarumihii dhallinyarada Soomaaliyeed oo ay hubkii innovationiski technologyada lagu bari lahaa, ayaduna waxaan u magacaabnay Agaasin iyo Agaasima ku xigeen oo dhallinyarada Soomaaliyeed aqoonyahanaa dalka gudihiisa iyo dibadiisa wax ku soo barteen. Sidaasi la mid ah waxaan diyaarinay xarumihii tababarada dhallinyarada lagu siinayay ilaa dhowr xaran guud ahaan caasimada iyo gobolada qaybahooda, welina kuwaan hadda ku sii haminaynaa inaan sii dhisno qorshaha noo qorshaysan. Marka xagga dhallinyaradana ayaguna meel fiican kasoo bilaabnay. Waqtigan joogno koobnaayo sanadii 4 bilood, labada dhinac oo garab waaweyn wasaaradu ay ka kooban tahay xagga sportiska iyo xagga dhalinyaraduba waxaan ka qabanay wax oo aan si dhigi karno wax muuqda waay welina waxaan aaminsanahay laakiin waxaan noo dhiman markaan miisaanka ku saarno cabirno waxaan qabanay aad ay u kooban yihiin ama u yiriin laakiin insha allah waxaan rajaynaynaa waqtigan haysano oo ay kooban waxaan rajaynaynaa guul intaas ka waaweyn inaan marba aan sii durugsano qorshe hawleedka 2023-2024 ayaa waxay noogu jiraan qorshayaal badan hadda qaybaan qabanay qaybaha dhiman insha allah dhawaanan qaban doona hadduu ilaahay raadiyo
adduunka nabadda laga hadlayay oo iyo dhaqanka marka maadaama dhalinyarada Soomaaliyeed ay u yihiin ku ugu baahida badan arrimahaas oo kale wacyigelin ka sameeyaan si dhalinyarada loo dareensiin lahaa inay yihiin ku dalka iyaga mas'uuliyadooda
xaqiiqdii markii la dhaho shirka maanta hadda sanadkan ay dooreen oo ah nabadda iyo xasiloonida iyo dib u heshiisinta maxalla geeska Horn of Africa runtii waxaan isleeyahay markii laga hadlay dalka Soomaaliya dhalinyarada Soomaaliyeed waa laf dhabarka bulshada maxaa yeelay waxay ka yihiin in ka badan 57% ay waxay ka yihiin community aan dhigi kara dhalinyarada saas ah majority as qaba ayaa u baahan in door fiican laga siiyo runtii waan aaminsan hadii laga siiyo inay ka soo bixi karaan markaan ku siiyo maanta haddaan ma ilaahay ma qadarinay waxaan lahayn xalqad ama session oo aan uga hadlaynay youth peace and mahalla and conflict societies ka in Horn of Africa doorka dhalinyarada ay ku leeyihiin xasiloonida iyo nabadda dhalinyarada Soomaaliyeeda waxay sameeyeen researcher iyo waxay sameeyeen cilmi baaris aqoon darasad waxay meesha ku soo bandhigi rabeen warqadihii paperiskii ay soo diyaariyeen waxaan rabaa inaan sessionka kala qayb galo sidaas salmada keynote waxaan u ahaa speaker nasiib daro waxay dhacday maasan qadarmin mar alaala markaan u fariisanay qadada laga soo laabtay ee aan xalqadii u fariisanay diyaar garow ku jirnay aan islaheen hal bilaabo xalqadii MC qofka uu mikrofoonka qabsaday baa waxaan soo gaaray warka naxdinta lahaa ee geerida wasiir Khadija saasaya guud ahaan shirkii isishanadii uu ku soo baaqday marka aan u soo laabano marka waxa jirto dhalinyarada Soomaaliyeed aan u laabano hadaan kaaga waramo inay laf dhabarka qayb u yihiin ayna ka mid dhalin karaan hadii lagu aamino waxa jirtay magaalada la yiraahdo Gaalkacyo Soomaali ku taalo ee gobolka Mudug waxa wada dega ama uu laba garab u koobnaa laba state dowlad goboleedka Galmudug iyo dowlad goboleedka Puntland halkaas xuduud ay ku lahaayeen waxa taala soodin dadku labadaas bulsho ee labada state ka kala soo jeedo muddo ragaadisa culad ku dhaw 30 sano mararka qaar kiis markii la wareysto dadka deegaanka waxay sheegaan in burburki intaan la gaarin dawladda inay sii dhicinba inay soo xumaaneysay calaqaadka labada bulshada dariska ah rag siyaasiin u kala waramayeen kadibna isku dhacay dhici jireen kadibna burburka markuu dhacayna muddo dheer colaad qad cagaaran wax la dhahaa kala xirnaan jiray qadka cagaarna marka anigu waa tagay dhalinyarada way casuumeen waxa jira dhalinyaro marka uu istaagay la yiraado dhalinyarada walaalaha mudug isdhexgalka nabadda iyo horumarinta waxa la dhahaa isdhexgalkii horumarinta walaalaha nabadda Galmudug ama mudug ayaa la dhahaa Gaalkacyo nabadda Gaalkacyo dhalinyarada sareer Gaalkacyo ee ka kooban labada state Puntland iyo Galmudug waxay ku suurtanaayeen runtii taariikh fiican waxay sameeyeen qad cagaarna jirtay ragga siyaasiyiinta maalinkaas markii la isdagaalo waxba ilmaha ku dhalinyarada waxay noqdaan ku waxyeelooba ayaga xaaba laga dhigaa dabka lagu shidaa dagaalada la geliya ayaga agoon ku noqda ayaga ku rajo beela ayaga ku mustaqbal seega maalinta dambe dhalinyaradii nasiib wanaag labada dhinac dhalinyaro aqoon yahayna kasoo kala jeeda labada state Puntland iyo Galmudug ayaa intaas wareysteen 2017 April sida ay taariikhdu ugu wariyeen waxa dhacday waxay dhayn warniyo maxaan anaga siyaasiyintan inagu kala waramay iraga odayaasha anaga dhalinyaro maana isfahmi karno isku baahi ah dhalinyaradu waxay ku heshiiyeen in wax la ilaaqad cagaaran aysan jirin inay kaambeen qaadaan kuwii Puntland waxay ka baxeen xaalkii Puntland waxay socod ku mareen Galmudug Galmudug ka soo dhaqaaqeen socod waxay ku mareen Puntland maalintaas qadka cagaaran ay qaadeen waxay la baxeen halku dhig waxay ahayd ay cajiiba waxay sameysteen inta nool ayaa nabad u baahan macnaha inta nool aan nabad u baahan yacni wixii dhintay waaba dhintay kuwa nool hadda aan ku badbaadsano halku dhigaasay qaateen halku dhigii waa ka mira dhaliyeen ayagoo isku duuban ilaa alaanadan waxay noqotay waxaa dhashay dadkii labadaasi gobolkaas isla degan ee labada state ka soo kala jeed maanta inay isguursadaan isdhexgalaan ay iswalaalsadaan ay labada dhinac u kala safraan kuwa xagga galmudug ka soo jeeda inay budland ku noolaadaan ka ganacsadaan kuwa budland ka soo jeeda inay galmudug isu furmaan yacnii dhalinyaradaasi waxay sameeyeen wax cajiib ah runtii waxyaalaha maanta aan rabay ahayd inaan la wadaago seshanka nasiib wanaag maysan dhicin waxay ahayd experiencesska dhalinyarada aan ka waramay rabay ahayd dhalinyaradaasa marka waxay u baahan yihiin in la barmood gareeyo dhalinyaradaasa waxay u baahan yihiin in runtii haddaan hore usii ogaan lahaa shirkaana inaan ayaga kusoo casuumi lahaa keeni lahaa risaajkii iyo wixii ay qabteen dadnoo risaaj ee qoraanay daday soo wareysaa ayaguna waxay hayeenba risaaj oo macnaha cilmi baaris ku dheehan practical ku dheehan shaqadii ay ku fikireen way tijaabiyeen qadkii cagaarna burburiyeen nimankii siyaasiyiinta way ka cabsadeen waxay yidhaahdeen annagu dhalinyarada hadday nagu soo jeestaan kuma celi karna halkoodii aanu ka heshiin siyaasiyiinta haddu maanta xukunkay heystaan dhalinyaraduna waxay heystaan noloshii isku furnaantii heystaan marka dhalinyaro noocaas oo soomaaliya waxaa jooga frida u baahan runtii soomaaliya colaada iyo maxay tole amni daradii iyo dagaalada burburkii dhalinyarada kusoo kala wax kusoo bartay maanta ayagaa dalka mas-uuliyiinka ah anigaan kula hadlaayo qurbaha kama imaanin waxaan ahaa dhalinyaradii ku dhalatay burburkii kusoo kortay kusoo waxbaratay ilaa iyo heer aqoonta sare ee meesha ku qaatay keliya heer jaamacadeed u aaday wadamada dariska east africa deedna kusoo laabtay dalkii u shaqeeyey oo diyaarna hadda inu shaqeeya sidaas si lamida kuwa ani io lamidoo boqolaal ah oo aniga iga sii aqoon badan iga sii karti badan ayaa dhalinyarada soomaaliyeed ku jira marka waxay u baahan yihiin keliya jiheen iyo abaabul taas waa midda aan annagu hadda aan ku mashquulsannahay aan xoogga saarayno biidnillaahi tacaala hadda waxaan rajaynaynaa marmarka dambe soomaaliya soo ladnaata marmarka dambe soomaaliya heerkay maan taagan tahay kasii fiicnaato sidaad ogtahayba hadda dalkeenu markii la arkay performanceiga dowlad wanaaga iyo halka aan ka taaganahay waxyaana guulo waaweyn hadda taariikhda xukuumaddeena ay ku guuleysatay waxaa ka mid ah ku biirisii bulshada africa in soomaaliya ay xubin ka noqoto loo ogolaado codsi 10 sano ka hor ay dirsato hadda la approve garay waxaa sababteed ah markii la arkay xasiloonida nabadda mantiqada xisida aan ka yalnay u dadaalayaan waxaa bulshadii bariga africana soo aqbashay in ka badan 300 million plus community meel ku nool yihiin ganacsi isku furmaayo sidaasi lamida cunaqabateynta hubkii oo la qaaday oo kooxahan yarkii hadda khawaarijtee magac dhalinyarada suurad xumeynaya dadka dhibaateynayeen waa meesha aan kusoo ciribtiri lahayn horeynba dagaalkooda annaga number one tiirka kuwaad oo xukuumaddeenu ahaa sidaasi lamida barnaamijkii hanaankii geedihii dheeraa ee diin cafinta soomaaliya in laga cafiyo wax ka badan 5 billion oo muddo soomaaliya gidaar beesha caalamka inagu xirtay nagu go-doomisay ahayd maantuse soomaaliya waxay gashay wadamada debt reliefka ama deynta laga cafiyey ama zero debtka sidaasi lamida maanta soomaaliya waxay hiigsanaysaa wadamada diyaarku ah inay qaabisho horumarka iyo maxala maalgelinta ganacsiga caalamiga ah ayay maanta soomaaliya diyaar u tahay shuruucdii u fududeyn lahaana waa annagay xukuumad ahaan baas garayna bilo ka hor hadday ahaan la sharciyey maalgashiga iyo maalgashayaasha hadday ahaan lahayd kuwii shuruucdii ganacsiga shuruucdii kale ee la xiriira xagga financiga iyo dhammaan shuruucdii aan isdhihi karno hay-adaha internationalka inay wax maalgashaan soomaaliya kalsooni way ku abuuri kartaa ama way sii kartaa dhammaantoodaba xukuumadda maanta waa ka shaqeyna waxay u tahay diyaar soomaaliya marka waxay u tahay insha allah dhowaan waxaa rajeyneynaa soomaaliya oo barwaaqa soomaaliya waxaa rajeyneynaa wadamada dariska iyo geeska wax la qabsata dhiggeedii asaageeda halkii beri ay ahaan jirtay libaaxyada africa halkii beri ay ahaan jirtay wadamada hormuudka africa ma intay kusoo laabtay insha allah booskeedan ku laabtay rajeynina waana naga go-anta haduu ilaa
yaraadomaadaama waxaasoo fursad hadii mada loo baahay dad aqoon la oo qaadi kara mas-uuliyaddaas maxaa kula talin
runtii dhalinyarada soomaaliyeed waxaan kula talin lahaa taladeeda aan ku biirin lahaa waxay tahay dhalinyaro in dalka innaga iskale dhalinyaro ishale hadiina la dhihi jiray dhalinyaradu waa mustaqbalka beritoole mustaqbalka beri manihin mustaqbalka maantaanahay anaa taas idiin soo tijaabiyey anaa taas idiin cadeynahay anigaan hadda maanta wasiirkiina majaraha idiin haayo meesha codadkiina meelaha aynan gaari jirin maanta inuu idin gaarsiiyo golayaasha majaraha lagu talada dalka lagu jaangooyana idin fadhiyo miiska iyo kuraasta idin fadhiyo aniga iyo kuwa ila mid oo dhalinyaro golaha xukuumadda iyo golaha baarlamaanka nagula jira ayaa maanta waxaa idin leenahay idin dhahay oraahdii dhihi jirtay waa been oraahdii la dhihi jiray dhalinyaradu waa mustaqbalka beri tolom waxaan idin leenahay mustaqbalka beri manihiin mustaqbalka maantana cadeynteedana anaa idin ah iduna waa idin lamid marka waxaa idin leenahay dhalinyaro dalka noocaas ah oo mustaqbalkiisa maanta anahay maanta aan mas-uuliyadda u hayno dhammaanteena aan u wada istaagno sida aan dalkaas u wada badbaadsan lahayn aan u wada istaagno sida dalkaasi aan u horumarin lahayn u dhaqaajin lahayn meesha maanta uu taagan meesha uu taagan meel kasta saan ku gaarsiin lahayn waxaan ku gaarsiin karnaa aqoonta iyo cilmiga iyo fikradaha iyo waayo aragnimada dhalinyarada ka jirta in loo mideeyo meel laisugu wada geeyo maskaxdaasi la shiilo maskaxdaas iyo maankaas isu tagayna waxaan aaminsana inay horumar karto marka dalkeenu aynu dhisanno dalkeenu maanta barwaaqo hiigsanaa maanta daaqadii iftiinka daaqadii barwaaqada iyo noloshii a u furantay aynu daaqadahaasi sii furanno albaabada balaqno waddankeenu aan ka dhigno waddan barwaaqa waddan oo maxay tahay waddamada barwaaqa sooranka waddamada geeska africa ama east africa u ah aynu ka dhigno waanaynu awoodnaa insha allah waana rajeynaynaa dhalinyarada waxaan leeyahay marka aynu u midowna u istaagno sidaan dalkeenu u horumarin lahayn idinkuna waa mahadsantihiin inaa intaasoo fursadna siisaan dhalinyarada soomaaliyeed hadba v o a weliba waxaan uga mahad celinaa barnaamij waxaa jiro dhalinta maanta la dhaho oo nin oday oo saaxiibka jamaal la yiraahdo beri uu waday runtii ayaduna waa uga mahad celinaynaa sababtoo ah barnaamijku waa dhowr xalqadan ka daawaday ama aan ka dhegeystay waxa waaye barnaamij aada u fiican dhalinyaradana gaadgareeya ama hogaamiye jiheeya waxaa marka aan mar kale leeyahay anoo bogaadinaya ammaanhayo halkaas kasii wada wax badan aan isku soo laabano annaguna waxaan diyaar u nahay inaan qaybteena ka qaadano meeshay wax maraayaan maadaama idinku annaga fariinteena meeshay gaarayso meel ka dheer kuwa tuulada jooga iyo midka geela raacayo iyo midka miyiga jooga raadiyiisa yar telefonkiisa isagoo wata aad fariinta gaarsiin kartaan si yaroo fudud waxaa idin leenahay annaguna mar walba diyaara idin nahay ilbaabadeena waa idiin furan yahay xafiisadeena waa idiin furan yahay inaad kala war qaadano waxaan heyno inaad gaarsiisaanna waa idinkaga mahad celinayna waxaa idin leenahay aad aad umahadsantihin.
Guud ahaan waa nagaynta dhegeystayaal barnaamijkeenii madasha toddobaadkan barnaamijkeena madasha waxaa marti iigu ahaa wasiirka wasaaradda dhallinyarada iyo sboortiga ee dowladda federaalk ee soomaaliya maxamed bare maxamuud waxaana barnaamijka idiin daadihinaysay anigoo ah sagal siciid faarax tan iyo intaynu barnaamij noocan iyo kalaa ku kulmi doono haddii eebaha awoodala laga helay inta ka horeysa waxaan idin leeyahay nabaadiino.
aad ayay u mahadsan tahay sagal siciid faarax oo barnaamijkaasi nala soconsiinaysay jabuuti ayuu nooga imaanayay. markana haddii aan fiirino dhinaca cayaaraha, kulamo ka tirsan qaar ka mid a horyaalada waaweyn ee kooxa kubadda cagta ee qaaradda yurub ayaa la ciyaarayaa iyadoo shalayna kulamo ay dhaceen, laakiin waxaan ka horeysiinaynaa kooxda Manchester City ayaa xalay 4-0 ku dubatay kooxda Fluminense oo isugu soo baxeen koobka FIFA Club World. Manchester City ayaana noqonaysa ama kooxdii Britanka socota ee afartaasi koob isku wada qaada. Hore waxay usoo qaaday FA Cup-ka, horyaalka Premier League, Champions League iyo sidoo kale koobka FIFA Club World oo xalay ay ku guuleysteen. kooxda tababare Pep Guardiola ayaana guulo ku naaloonaya 6 bilood ee u dambeysay. kooxda Aston Villa ee kubadda cagtana xalay waxaa ka qasaartay fursad ay ku qaban kareen hogaanka horyaalka Premier League kadib markii ay barbar la gashay kooxda Sheffield United oo garoonkeeda ay ku martigeliyeen. Aston Villa ayaana hadda baaqi ku sii ah kaalinta labaad ee kala horeynta horyaalka Premier League. Villa ayaa haddii ay xalay badin lahayd waxa ay fuuli lahayd figta sare ee horyaalka Premier League iyadoo ka hormari lahayd kooxda Arsenal, laakiin barbarahaasi ayaa u keenay inay hogaanka qaban weyso weliba rajo ay kasii lahaan lahayd maadaama Arsenal iyo Liverpool ay maanta isku aadan yihiin oo ciyaartaasina ay ka dhici doonto gegida Anfield. haddii markaasi laga badin lahaa ama ay barbaro galaan waxay fursad u ahaan lahayd Villa, laakiin wax kasta waxaa isku fuuqsaday barbarihii xalay. kulamada kale ee horyaalka Premier League ee maanta dhacay waxaa ka mid ah West Ham ayaa goordho waxay la ciyaari doontaa kooxda Manchester United, Fulham iyo Burnley ayaa isku aadan Luton Town iyo Newcastle United ayaa isku aadan sidoo kale waxaa la baajiyey kooxda City iyo Brentford kulankooda, maadaama City shalay ay final ciyaartay Nottingham Forest iyo Bournemouth. Tottenham iyo Everton ayaa is arkay, halka Liverpool ay la ciyaari doonto kooxda Arsenal. Dhinaca horyaalka Spainna waxaa la ciyaari doonaa hal kulan, Atletico Madrid iyo Sevilla ayaa wada ciyaari doona. Seriagana Juventus iyo Fiorentina ayaa isku aadan, Atlanta iyo Bologna ayaa is arkaya, Torino iyo Udinese ayaa is arki doona, halka Inter ay la ciyaari doonto Lecce, Verona iyo Cagliari, Roma iyo Napolina. Ciyaarta u dambeysa ciyaaraha ee horyaalka Serie A ayaa markaasi maanta la ciyaari doonaa. Natiijooyinka kulamadaasi oo dhan idaacadaheena dambe ayaad ku maqli doontaan, balse haddana kaalmihii heesaha. Codadkaasi Kiin Jaamac iyo Suldaan Seraar Guhad ayaa u dambeeyey idaacaddeennii duhurnimo. Tan iyo idaacaddeenna galabnimo, nabadgelyo.
Hey, day, oh my love. Oxygen out there, oh my love. Ma'ankina yute, oh my love. Urka tu ja'ala.